Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului Tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată, i-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Dar unii dintre cărturare ziceau în sinea lor: acesta hulește. Și Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați răni în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice: iertate sunt păcatele tale, sau a zice: ridică-te și umblă? Dar ca să știți că puterea are Fiul omului pe pământ de a ierta păcatele, a zis slăbănogului: ridică-te și ia-ți patul și mergi la casa ta. Și ridicându-se, s-a dus la casa lui. Iar mulțimile, văzând aceasta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care dă oamenilor asemenea putere.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este Evanghelia de la Matei, capitolul 9, a slăbănogului din Capernaum. Matei o explică, o spune mult mai scurt. Nu povestește despre mulțimea care îl înconjura pe Hristos, nu povestește despre faptul că mulțimile înconjuraseră casa unde intrase Mântuitorul Iisus Hristos și nu ne povestește cum aceștia au dat ocol casei încercând să intre la Hristos și au spart acoperișul și l-au coborât direct în fața Mântuitorului pe acest paralitic. La el, el vorbește foarte scurt, se pare că el încă nu fusese chemat. Chemarea lui apare puțin mai târziu și el n-a fost la fața locului. Așa cum povestesc Marcu și Luca, mult mai detaliat, ei povestind mai cu seamă din mărturiile Sfântului Apostol Petru. Mai cu seamă Marcu este... Marcu, de fapt, Evanghelia Sfântului Apostol Marcu este Evanghelia Sfântului Apostol Petru. Adică povestită și mărturisită la fiecare întâlnire cu creștinii a Sfântului Apostol Petru. Marcu notează ceea ce vorbea Sfântul Apostol Petru. Și la Marcu este poate cea mai detaliată. Tocmai pentru că Petru a fost acolo, de față, și era în orașul lui, era Capernaum. Și probabil că a fost foarte atent la ce s-a întâmplat. Poate că îl și știa pe acest slăbănog, nu știu de câți ani. Și atunci povestește cum Mântuitorul, venind de peste mare, exact cum spune și Matei, a intrat într-o casă. Nu ni se spune care casă, probabil casa în care găzduia de obicei. O avea cumva cu chirie, acolo își plătea taxele, era orașul său, Capernaum. Se mutase din Nazaret în Capernaum și nu avea casa lui, dar luase ceva, avea ceva. Și în această casă a intrat și la început mulțimile n-au știut sau n-au aflat că e acolo, dar după ce au aflat, au venit așa de mulți oameni încât au înconjurat casa din toate părțile și au intrat și înăuntru. Și cumva ne dă de înțeles Marcu că era multă lume înăuntru, era multă lume și în afară și nu mai putea nimeni să intre sau să iasă din cauza mulțimii oamenilor și faptul că fiecare venea cu necazul lui și nu vrea nimeni să se dea la o parte. Și aceștia aducând un paralitic, patru oameni aducând un paralitic, probabil că de mai mulți ani, nu ni se spune cât de câți ani era acest paralitic, dar era, îl numește slăbănog și dacă îl numește slăbănog înseamnă că el slăbise deja foarte mult, se atrofiaseră mușchii lui, deci erau câțiva ani buni de când era paralizat și l-au adus și a încercat să intre printre oameni, probabil că în multe feluri au încercat, dar n-au putut să intre și atunci, mergând pe acoperișul casei, care de obicei e plat la evrei și este acoperit cu... era la evrei și era acoperit cu un acoperiș foarte... la casele mai sărace nu este un plafon lipit cu lut și așa cum, de exemplu, se spune la Sfântul Petru că s-a dus în casa cizmarului din Iope și acolo stătea pe acoperiș, pe acoperișul casei, care la fel plac. Și se ruga și aștepta, pentru că a adormit acolo așteptând să-i se dea de mâncare, pentru că jos se pregătea probabil masa și el stătea acolo singur. Și acolo a adormit și acolo s-a petrecut acea vedenie când a văzut o față de masă mare, ca de pânză, care îi se înfățișează cu multe animale, zicându-i se taie și mănâncă. Deci, pe asemenea acoperiș de asta aveau de obicei casele mai bogate. Casele mai sărace nu aveau aceste mici bârne lipite între ele cu lut și zugrăvite și pe care puteai să calci, puteai să așezi lucruri pe plafonul acela, ci cele mai sărace aveau doar un acoperiș din vergi, peste care se puneau un fel de vergi lungi de lemn, peste care se puneau ramuri de finic, de palmier, în așa fel încât să nu intre apa, să aibă minimă scurgere. Și cam asta era tot. Și un asemenea acoperiș au desfăcut ei. Deci au dat la o parte acele bucățele de lemn acoperite cu un fel de stuf, cum avem noi stuf, ei aveau alte forme de acoperiș, și l-au coborât pe bolnav în fața Mântuitorului. Dar Matei reține, Sfântul Apostol Matei nu spune toate lucrurile acestea, dar Matei reține un lucru foarte important, la care poate că nu ne gândim. Faptul că a fost o pe neașteptate și că era neașteptat ca să coboare un bolnav din cer, nu? Ca și cum ar coborâ într-un leagăn, și că fariseii și cărturarii, care se pare că aveau coate ascuțite și se băgau mai bine ca ceilalți, au intraseră în față, deși ei nu veneau cu probleme de bol și necazuri, cum venea mulțimea, ci ei veneau ca să-l suspecteze, să-l interogheze, să afle ceva pricină de a-l da în vileag, de a-l socoti un eretic. Pentru asta veneau acești farisei cărturari de la Ierusalim, ca să-l urmărească ce fac, ce face, ce zice. Și aceștia erau acolo în față. Deci de ei nu se putea intra în casă. De acești, mai ales de aceștia. Și că primul gând pe care l-au avut aceștia când Mântuitorul a privit spre acest copilaș, ca un copilaș coborât într-un leagăn, l-a și numit copilaș. Copile, așa i-a zis, sau copilaș s-ar traduce, iertate sunt ție păcatele tale. Că el cobora ca într-un leagăn în fața Mântuitorului. Și primul gând care le-a trecut lor prin minte nu era bietul de el, omul acesta, sau mirarea cum a fost coborât, sau... ci a fost un gând de răutate, a fost un gând de... Exact cum și noi, de cele mai multe ori, primul gând care ne trece prin cap este un gând de răutate. Și când vedem ceva, gândim cu iuțime, gândim spre rău și cu judecată. Și gândul a fost, când a auzit cuvântul Mântuitorului, și aici să știți că cei mai mulți dintre noi ne înșelăm. Pentru că noi zicem, că zice acolo Scriptura, și știind Mântuitorul ce gândesc farisei, auzind, cuvântul chiar auzind, deci Mântuitorul auzea ce gândesc farisei. Exact cum ne aude și acum ce gândim, adică gândurile noastre sunt auzite de Dumnezeu. Și auzind Mântuitorul ce gândeau în taina lor farisei și cărturarii, le-a răspuns, de ce îngăduiți astfel de gânduri rele în inimile voastre? De ce lăsați în inimile voastre astfel de gânduri rele? Și pe aceea spune gândul. Spune gândul lor și îl dă în vileag. Care era gândul lor? Ce este mai ușor? Să zici, iertate sunt ție păcatele tale? Sau a zice, ia sfatul tău și umblă? Deci, noi în general luăm acest cuvânt ca și cum Mântuitorul le pune lor o întrebare. Dar de fapt era Mântuitorul, le spunea, gândul lor. Și gândul acesta era foarte răutăcios. Era ironic. În sensul că, ca și cum ar spune... I-a zis, iertate să-mi ție păcatele. Păi, mare lucru să zici, o vorbă. O vorbă poți să o zici, să te vedem în faptă. Nu ești în stare să-l vindești pe acest om. În vorbă e ușor să zici, iertate să-mi ție păcatele, că cine poate vedea dacă sunt iertate sau nu. Și oricum și aici greșești, pentru că numai Dumnezeu poate ierta păcatele, dar în faptă, ia să te vedem în faptă. Deci era un fel de gând, de gând ironic. Așa cum avem noi gânduri de multe ori când cineva face ceva și zice, ah, ce ușor e să zică chestia aia, dar să-l văd la faptă. Cam așa ceva au gândit aceștia și Mântuitorul le-a zis, de ce lăsați astfel de gânduri rele în inimile voastre? Și după aceea zice, dar ca să vedeți că puterea are Fiul Omului pe pământ, face și îl vindecă. și îl vindecă pe acel om, pentru că ei ziseră, ce mare lucru să zici, iertate să-mi ție păcatele. Asta e ușor. Dar să te vedem dacă îl poți vindeca. Și Mântuitorul vindecă și la acest lucru m-aș opri, pentru că Mântuitorul foarte rar a judecat oamenii sau a certat oamenii pentru vreun păcat. Dacă sunteți atenți și citiți cele patru evanghelii, sunt foarte puține momente care Mântuitorul să fi spus vreodată unui om, păcătosule, nevrednicule, destrânatule, niciodată. A, că a spus o singură dată acest neam păcătos și destrânat, a zis o singură dată. Despre tot neamul nostru omenesc, că suntem păcătoși și destrânați, da, a zis. A zis, cel ce se va rușina de mine în fața acestui neam păcătos și destrânat, și eu mă voi rușina de el, adică, da, că suntem așa, dar n-a acuzat pe nimeni, n-a arătat cu degetul la nimeni, în mod special, deci n-a judecat că e destrânat cineva, n-a judecat că e orice altceva. Și chiar socotind că Mântuitorul era extraordinar de puternic în a nu da pe față păcatele oamenilor și a nu-i pune în fața realității păcătoșeniei lor. Și atunci când ei veniseră cu o femeie să o aducă să fie omorâtă, știți că veniseră cu acea femeie desfrânată că trebuie să fie omorâtă cu pietre, Mântuitorul n-a dat în vileag păcatele acelor oameni de față cu toți. Că putea să zică, că a zis, cel ce nu are păcat să se apropie și să lovească cu piatra. Că i-a zis că se cuvine să o omorâm, că așa spune legea lui Moise. Pentru că ea e păcătoasă. Și a zis, bine, e păcătoasă. Dar dacă voi sunteți fără de păcat, puteți să o omorâți. Dar cine e fără de păcat? Și ei se apropiau să dea cu piatra și Mântuitorul se cobora jos, se apleca jos la nisip și scria, dar încât să vadă doar omul acela care se apropia să dea cu piatra, ceilalți probabil mai de departe nu vedeau, îi scria lui păcatul lui. Păcatul lui probabil cel mai puternic. Păcatele lui. Încât erau atât de personalizate acele păcate. De exemplu, cum ar fi să vă închipuiți că v-ar scrie Mântuitorul când vă apropiați de el și judecați un om foarte aspru, că v-ar scrie seara de iulie în care mai trădat, în care mai înjurat. Și tu ți-aduci aminte clar seara de iulie în care ai înjurat de Dumnezeu. E a ta, e personală, nu e așa de desfrânare. Și cumva dau de înțeles părinții că era personalizat cumva păcatul pe care Mântuitorul îl scria acolo, dar îl scria doar pentru acel om, să-l vadă. Și acela așa se turbura văzând că acesta le știe păcatele și probabil că scria unul sau două sau trei, nu știu. Încât lăsa piatra și zicea, eu nu dau. Și venea celălalt și vrea să arunce și vedea și nu arunca nici el. Deci Mântuitorul a avut foarte multă discreție de a spune păcatele oamenilor. Aproape niciodată nu le-a spus. Mai ales păcatele acestea, grosiere, pe care ne temem noi. Nu le-a spus și nici n-a judecat cu asprime pe oameni pentru păcatul ăsta. Dar, și asta ne miră, este foarte aspru cu gândurile pe care le lăsăm să lucreze în inima noastră, gândurile de răutate. Și acestea, pentru acestea i-a certat pe oameni de mai multe ori. Deci nu i-a certat pentru păcate mari, pe care noi zicem, slavă Dumnezeu, păcate mari n-am, mă duc, mă voi mântui și în fața morții suntem liniștiți, că aia n-am făcut, aia n-am făcut, aia n-am făcut. Dar Dumnezeu se pare că a fost foarte aspru și dacă este foarte aspru sau foarte atent, nu aspru, foarte atent cu păcatele minții, ale de judecată, de gândire, de răutate. Și pe acelea le-a spus de cele mai multe ori. De ce lăsați să se ridice astfel de gânduri în inimile voastre? Și pe apostoli a certat de mai multe ori pentru aceste gânduri, și pe farisei și pe cărturari, pe mulți i-a certat pentru aceste gânduri și ne-a și spus că din inima omului ies toate cele rele și că deci gândurile acestea cumva pe care le are inima noastră, mintea noastră, sunt o sursă a răului, un izvor a răului și că ele sunt judecabile. Că noi de obicei zicem, domne, faptele contează, restul acum ce e acolo în mine, da, așa este, în principiu așa este, faptele contează, după ele vom fi judecați, Dar aceste gânduri pe care le avem noi și pe care le ocrotim, nu e vorba de cele care ne trec prin cap sau care vin asupra noastră, dar noi nu vrem să le primim și stăm împotriva lor sau nu le băgăm în seamă, ci este vorba de cele pe care le ocrotim și le credem și le urmăm. Cum era acest gând? Ce îmi spune ăsta că-i vindecă păcatele? Că-i vindecă, că-i tămăduiește sufletul prin iertarea păcatelor? Asta e o poveste, lasă, nu mă duce pe mine cu pluta. Să-mi arate în faptă. Asta ziceau. Era un gând ironic, răutăcios. Deci acest gând ironic și răutăcios nici măcar nu contează ce conține acest gând. Contează că era ironic și răutăcios față de Mântuitorul și că Mântuitorul spune că de ce lăsați astfel de gânduri rele să se ridice în inimile voastre și că aceste gânduri sunt cunoscute de Dumnezeu și sunt pedepsite de Dumnezeu. Și vă îndemn, e dureros, e greu de pus degetul pe asemenea păcat. E greu pentru că toți îl avem. Și eu și dumneavoastră toți îl avem. Primul nostru gând este să ironizăm, să luăm răspăr pe celălalt, să ne uităm de sus, să-l judecăm și după cum e îmbrăcat și după cum se uită și după cum vorbește și se pare că acest fel de a fi al nostru este urât de Dumnezeu. Nu este plăcut lui Dumnezeu. Și că de multe ori astfel de gânduri sunt mai urâte înainte de Dumnezeu decât unele fapte ale noastre. Și că noi nu le socotim aceste gânduri importante. Deși aproape că ne umplu ziua. Gândiți-vă că noi de dimineața până seara avem astfel de gânduri cu nemiluita. Și la cei care îi vedem, și de obicei primele gânduri sunt așa răutăcioase și ironice, superioare, și la cei care, de care ne aducem aminte, și la cei care ne gândim că ne vom întâlni și vom vedea mâine, poi mâine, de multe ori primele gânduri sunt astfel de gânduri și să știți că în momentul acela cumva noi ne ieșim de sub oblăduirea și mila lui Dumnezeu pentru că o asemenea, așa cum acești oameni n-au fost sub mila și oblăduirea lui Dumnezeu pentru că nu s-au lăsat prinși sub mila și oblăduirea lui Dumnezeu acești farisei și cărturari prin însăși gândurile lor. Așa și noi ieșim cumva de sub mila lui Dumnezeu. Să știți că unul dintre înțelesurile de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor, are și înțelesul acesta. Copiii, fiind simpli și încă neavând ei criterii ale judecății foarte, mai ales când sunt mici, nu judecă cu asprime, nu privesc de sus, nu socotesc că știu ei mai bine și au încă această curăție de a privi lucrurile curat, simplu. Și Dumnezeu ne îndeamnă să ne întoarcem în acest fel de a fi. Noi socotim că suntem oameni, avem deja criterii ale adevărului, ale cunoașterii, avem experiențe și ne folosim aceste experiențe și aceste cunoașteri în a judeca în felul ăsta și a trata pe ceilalți în felul acesta. Și acest lucru nu este plăcut lui Dumnezeu. De obicei putem să ne dăm seama dacă un lucru este plăcut sau nu plăcut înainte de Dumnezeu. Dacă acest gând pe care îl avem poate să fie dat pe față. Deci un lucru care nu poate fi dat pe față, nu poate fi spus pe față omului despre care ai gândul acela, nu este un gând al lui Dumnezeu. Tot ce este ascuns, tot ceea ce nu este, nu poate fi să iasă la lumină. Dumnezeu este cel prin excelență care scoate la lumină și care spune lucrurile pe față și care nimic nu are de ascuns și la Dumnezeu toate sunt descoperite, cum zice Scriptura, adică n-are nimic ascuns, ceea ce spune în taină, spune și de față cu tine. Dacă nu poți spune pe față omului acelea gândul, înseamnă că nu-i de la Dumnezeu. Asta este criteriul. Și cine poate să meargă pe urma acestui gând, un asemenea fel de a fi în viață, eu cred că unui asemenea om care n-are astfel de gânduri, îi se va spune și lui de către Mântuitorul, exact cum i-a spus Mântuitorul paraliticului, copilaș, iertate sunt ție păcatele tale. Pentru că astfel se putea seama, acel paralitic nu avea astfel de gânduri. Se pare că nu avea. Și gândea curat, simplu, fără să judece, nici măcar pe farisei și cărturarea aceia care blocaseră interiorul casei și nu-l lăsaseră să intre, probabil că nu-i judeca și nu-i privea de sus. Și pentru asta Dumnezeu i-a zis, copilașe, iertate sunt ție păcatele tale. Și să aveți grijă că gândurile și trăirile noastre sunt judecabile. Nu sunt nejudecabile atunci când noi le îmbrățișăm și le credem și le urmăm. Și în general, cu toată ființa, le îmbrățișăm și le urmăm acestea, aproape că noi suntem aceștia. Îmi spuneau unii părinți, de ce oare părinți de copii? De ce oare când facem cele bune, copiii nu învață să ne urmeze în cele bune, dar când facem cele rele, imediat ascultă înjurătura, imediat o imită și o spun de zeci de ori, imediat urmăresc gesturile noastre răutăcioase sau de ceartă sau de supărare și folosesc aceleași cuvinte și aceleași gesturi și vă spun de ce. Nu pentru că copiii sunt mai apropiați de rău decât de bine și că sunt mai tentați spre rău și învață mai repede răul, ci pentru că relele pe care le facem, nu știu dacă ați observat vreodată când înjurați, când vă ieșiți din fire, când vă mâniați, când ne mâniem, când înjurăm, când facem cele rele, cu cât foc o facem, cu toată ființa o facem. Lipiți de înjurăm cu toată ființa. Și asta iese în evidență. Imediat copilul observă un lucru făcut cu tot sufletul. Ăla îl reține. Dar făcut așa cu jumătate de gură și faptele bune și vorbele bune făcute cu jumătate de suflet și jumătate de gură, nu prea le rețin. Dar acelea le rețin extraordinar de puternic. Și întorcându-ne, se pare că Dumnezeu față de gândurile rele are și de trăirea de care ne alipim, de gândurile rele de care ne alipim cu tot sufletul, cum ziceam, sunt judecabile și chiar de multe ori ne vor face viața și moartea. Deci ceea ce lași să și găzduiești în inima ta, gândurile cu care te însoțești, îți vor creiona viața și moartea în lumea aceasta. Și vă dau un exemplu. Pilda bogatului care a rodit țarina, n-a făcut niciun rău acest om, niciun rău, decât că a gândit rău. Și i-a rodit țarina și a zis, voi strânge, nici măcar nu s-a apucat de strâns țarina. A văzut cât rod s-a făcut și a zis, ce voi face că s-a făcut rod mult? Asta tot era în mintea lui. Ce voi face că s-a făcut rod mult și n-am unde să duc? Știu ce voi face, a zis tot în mintea lui. Voi desface toate vechile mele hambare, voi face altele mai mari, le voi umple cu tot ce s-a făcut anul ăsta și voi zice sfătului meu, stai sfătul meu, bea, mănâncă, odihnește-te, petrece, că a venit vremea ta și de acum poți să petreci. Și Dumnezeu, auzind gândul lui de care se alipise cu toată ființa, l-a zis cu toată ființa, da, dorea, așa își dorea. A zis, nebune, noaptea aceasta voi lua sfătul tău. Deci s-a hotărât luarea sfătului său în noaptea aceea în urma acestui gând. Deci e înfricoșător că Dumnezeu poate să lucreze după gândurile noastre. Și acum, rău vrei omului, de sus îl privești pe celălalt și ne însoțim cu tot sufletul cu lucrurile astea în interior, poate că Dumnezeu va îngădui cu aceeași măsură, cu măsura cu care măsori, ți se va măsura și El te va lua de sus și El te va judeca și El va fi aspru cu tine și vor veni multe încercări peste tine pentru asta. Să aveți grijă legat de lucrurile acestea. Gândiți-vă, e greu, pentru că ne-am obișnuit așa, e vorba de o viață de om în care am gândit așa, dar trebuie să punem început unei gândiri mai apropiate de curăția copiilor, mai bine, mai simplu și pare mai prostuț la prima vedere decât înțeleptul acesta matur și bătrân care de fapt este urât de Dumnezeu, înțeleptul care le știe pe toate și care categorisește ușor pe ceilalți în funcție de experiențele lui, de fricile lui, de spaimele lui, de egoismul lui. Pe acest înțelept Dumnezeu îl va arunca. Iar pe copilul acela, adică pe omul simplu, de care și îl fericește, prima fericire este fericit și săraci cu Duhul. Despre aceștia e vorba. Aceștia care par neînțelepți la prima vedere, care nu au concluzii, care nu au hotărâri definitive față de ceilalți. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.